habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idan kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha May ee sanadka 2024-kana waa 7-iyo-toban. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeena caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daantulay. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dowladda Ethiopia oo ka carootay hadal uu jeediyey safiirka Mareykanka.
waxaad moodaa inay Mareykanku ay noqdeen si yaroo maad aragtay very aggressive oo very assertive american policy xagga geeska africa. qolkaas saddex qodob baa ugu weynaa. qolku shalay hadlay, wuxuu la hadlay qolada amxaarada xagga maad aragtay dagaalba ka socda regionka amxaarada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegayno heshiisyadii ay dhowaan galeen dowladda Soomaaliya iyo Kenya.
waa shir annagoo dhan naafacaya, waa shir maaragtay Soomaaliya iyo Kenya ay gacmaha isqabsadeen.
horta waxaa isweydiin leh waxa weeye dowladi goormay heshiisyo international ah geli kartaa? maanta saan war qabno Soomaaliya qaangaar ma aha.
aniga waxaan ku dari lahaa saaxiibaday wararkay sheegeen maaragtay waa rabada waa muhiim, laakiin waxaan qabaa aniga intaan heshiis la gelin marka hore policy study la sameeyo.
waxaa kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan shirkii madasha wadatashi ee ka socday magaalada Muqdisho oo laga soo saaray warbuurtiyeed, iyo weliba Niger iyo Mareyka oo ku heshiiyey qaabka ay ciidamada Mareyka dalkaasi uga baxayaan, iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii. gawaarida xamuulka ay ku raran yihiin ee gargaarka bani-aadminimo ee sida aadka loogu baahan yahay ayaa maanta oo Jimco ah waxaa la sheegay in ay bilaabeen inay u dhaqaaqaan xeebta Gaza iyagoo sii maraya dekedda macmalka ah ee kumeelgaarka ah ee badda dul sabeynaysa oo ay dhiseen ciidamada Mareykanka. gargaarkaasi ayaa sahaydii ugu horreysay ee dhinaca badda ee loo diro dhulka go-doonsan muddo 2 bilood gudahood ah, hase yeeshee waxaa aad uga yaryahay gargaarkii kooxaha samafalku ay sheegeen in loo baahan yahay si ay markaasi u maareeyaan gaajada daran ee ka jirta Mareyka Gaza. maalin ka hor militariga Mareykanka ayaa sheegay in xeebta Gaza ay ku sameeyeen dekad macmil ah oo badda dul sabeynaysa, taasi oo ah tallaabo muhiim ah oo lagu dhammaystirayo marinka gargaarka badda ee aqalka Pentagon uu ku dhawaaqay bishii March. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in tallaabadani ay tahay dadaal caalami ah oo socda, kaasi oo lagu doonayo in sahay bini-aadminimo oo dheeraada lagu gaarsiiyo shacabka Falastiiniinta ah ee ku sugan Gaza iyada oo loo marayo dhinaca badda. militariga Mareykanka ayaa sheegay in maalmaha soo socda la filayo in ilaa iyo 500 oo tan oo gargaar ah la gaarsiiyo Gaza, iyadoo qaramada midoobayna ay ka digtay macluul aad u daran oo halkaasi ka jirta. qaramada midoobay ayaa waxa ay sidoo kale ka digtay xaaladda bini-aadminimo ee ka taagan Suudaan, waxaana ay sheegtay maanta inay heshay oo keliya 2,700,000,000 oo ka mid a 2.7 bilyan oo dollar oo ah gargaar loogu talagalay dadka ay dhibaatadu kasoo gaartay colaadda ka taagan dalkaasi Suudaan, kuwaasi oo hadda macluul qarka u saaran. 10,000 oo ruux ayaa ku dhintay, malaayiin kalena way barakaceen tan iyo markii uu bilowday dagaalka 13-ka bilood socda ee u dhexeeya milatariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee sida milatariga u tababaran. Janis Larko oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan abaabulka arrimaha bini'aadminimada ee OCHA ayaa waxa uu sheegay in dhaqaale la'aanta hay-adaha gargaarka ay keenayso in ay awoodu waayaan kahortaga gaajada daran ee dadkaasi ay wajahayaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa gantaalo looga shakisan yahay inay yihiin kuwa ridada gaaban ay tuurtay maanta oo Jimcaha, sida uu sheegay milatariga Kuuriyada Koonfureed maalin kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay si wada jira ay u sameeyeen dhoolatus milatari, kaasi oo Kuuriyada Waqooyi ay u aragto kuna tilmaamtay khatar weyn oo dhanka ammaanka ah. Taliska milatariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaaladaasi laga soo tuuray xeebta bari ee waqooyiga gobolka Wonsan ka hor inta aysan ku dhicin biyaha u dhexeeya gacanka Kuuriya iyo Japan. Xogeyaha golaha wasiirada ee Japan Yoshimasa Hayashi ayaa sheegay in gantaal Kuuriyada Waqooyi suurda uu ku dhacay meel ka baxsan aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Japan. War qoraalah oo ka soo baxay taliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa ugu yeeray gantaal ridaasi Kuuriyada Waqooyi daandaansacad oo khatar ku ah nabadda gacanka Kuuriya, waxaana lagu sheegay bayaankaasi in Kuuriyada Koonfureed ay sii wadi doonto diyaar garow adag oo ay kaga hortegayso gardarada ka iman karaysa Kuuriyada Waqooyi iyada oo la kaashanaysa xulufada militariga ee Mareykanka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Been wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinla halkaad wiilo nagala socotaana. Waa idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana Muqdisho, war goorgoodho waxaa warmurtiyada laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmahanba ka socday magaalada Muqdisho, kaasi oo u dhexeeyay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirkaasi ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen siyaasadda amniga, la dagaalanka Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale. Warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi waxaa goodhow u akhriyay warbaahinta Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudayfi oo ah afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya.
Danjiraha Mareykanka Irvin Mazinga oo arbacadii booqanayay dhisme taariikhi ah oo dhowaan dib loo dayactiray oo ku yaala magaalada caasimada ee Addis Ababa ayaa ku baaqay hannaan cadaalada oo hufan si wax looga qabto warbixinada ku saabsan dilalka aan sharciga ahayn, xariga sharci darrada ah, tacdiyada galmada iyo xadgudubyada kale. Wuxuu kaloo sheegay in la xiro ama la dhibaateeyo dadka dhaliila dowladda, inaysan xal u noqonaynin arrimaha siyaasadeed ee la doonayo in wax laga qabto, isagoo intaa ku daray in xabsiga oo laga sii daayo siyaasiyiinta muhiimka ah ee xiran ay gacan ka geysan karto wadahadallo wax ku ool ah oo lagu yareeyo qulqulatooyinka taagan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ethoobiya ayaa Khamiistii cambaaraysay khudbadiisa iyada oo ku sheegtay inay ku jireen eedeymo iyo talo aan loo baahnayn oo ku socda dowladda Ethoobiya. Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa lagu sheegay in hadalkiisa uu yahay mid talo xun oo ay ku jiraan sheegashooyin jaahilnimo oo liddi ku ah xiriirka taariikhiga ah ee saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Ethoobiya iyo Mareykanka. Haddaba baaqa danjiraha Mareykanka iyo jawaabta adag ee Ethoobiya ay ka bixisay muxuu uga dhigan yahay xiriirka labada dhinac, ayaa weydiiyey Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika.
Waxaad moodaa inay Mareykanku ay noqdeen si yaroo maad aragtay very aggressive or very assertive American policy-gii xagga geeska Africa qolka saddex qodobba ugu weynaa qolku shalay hadlay wuxuu la hadlay qolada amxaarada xagga maad aragtay dagaalba ka socda regionka amxaarada oo qolada fano laydha fano wuxuu u sheegay inay ka baxaan waxaan dagaalka ay iska joojiyaan oo miiska yinaadiin ay wala hadlaan qolada kale oromada oo iyaguna xagga wallaga iyo xagga regionka oromada aada weliba wallagaha ka dagaalamaya wuxuu u sheegay iyagana inay dagaalkan ay garanaysaa waxba iyagana ugu jirin sidaa uu faanaha ugu sheegay uu ku yidhi ninkuna joojiya tawgu ma garanaysaa ay shalay toole ay ka fariceliyeen qoladan ma garanaysaa ay ka xanaaqeen dowladdan federaalku waxa weeyaan wuxuu ku yidhi iyagana joojiya maad aragtay dadkana leynaysiin siiba dadkii xidxidhnaa ee ugu cadcadaa nimanka weliba xagga oromo liberation frontga waa inaad booda ka qaadaan bu ku yidhi kolka waxay u arkeen way magaranaysaa way responsibly siiyeen xagga federaalku xagga wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegeen in ay ay laankii u dhaafay uu ambassador Ervin Masinga uu ku xadgudbay nacam waana inuu saxo nacam kama haysatid bay ku yidhiheen data wanaagsan iyo macluumaad wanaagsan kama haysatid xagga Ethiopia kolka aada waxaad moodaa Maraykanku iminka inay aada policy East Africa ay aada weliba Ethiopia ay rabaan ma garanaysaa Ethiopia inay iminka waxaa laga cabsoonayaa Ethiopia inay nacam dagaal weyn uu ka qarxo oo dee qowmiyadaha kale gadisan sidaa awgeed waxay doonayaan inay waxaan ku hortagaan
waa gartay marka arrinkan labada dhinac ay isdhaafsadeen muxuu ku keeni karaa ama uu uga dhigan yahay xiriirka labada dhinac
wallaahi Maraykanku iminka waya dhoweyd xaggan inoo sada la socota xaggan world bank iyo i m f ka lacagay magaranaysaa isku hayeen sada la socotana deges most wadamada africanka oo dhan gargaar weyn bay ka helaan kolka ethiopia gargaar xagga i m f ka more than saddex jeer bay wala shireen laakiin waxba umay sii dayn waxay ku xireen waxaan la yidhaaho policygooga magaranaysaa carot iyo stick bay sameeyeen oo yidhaaheen nacam waxaan isinaynaa waxaan sameeya adu qolada diasporaga maaragtay ethiopianka siiba nimanka amxaaraduna rool weyn bay ka ciyaarayaan oo pressure weyn bay saareen laakiin uma malaynaya anugu maad aragtay inuu wax weyn ka bedelayo iminka hadalladan ka soo yeedhay waxay noqonaysaa uun abi oo iyagu arkaan iminka shirarka soo socda brixka maad aragtay weliba siiba wadamadan de ku bogoobay iminka sida china russia ayay ethiopia iminka ka mid tahay taasi ayaa iminka waxay noqotay ethiopia waxaa loo haystaa waa meesha kaliyaate power houseka ee ugu weyn degeeska africa waa 120 million bay leedahay oo populationa xagga soomaaliya oo adiga haya waxaa laysku hayaa xagga redsi iyo arrimahaas waa laysku hayaa xagga eritreana dhanka kale way sayaan sudan waad la socotaa dagaal weyn baa ka socda ethiopia waagii hore laba waxba loo aanaynayay weliba siiba kabacdi kolku dagaalkii qaboobaa hawada ka baxay maan u joogsaday in ethiopia xagga terorismka magaranaysa xagga arrimaha soomaaliya oo kale al-shabaab iyo waxaasi inay joojiyaan oo kale oo ethiopia waxay ahayd meel loo isticmaalo uu Maraykanku ku aamino laakiin imika waxaasoo dhan waxaad moodaa in waqtigoogii gabalkoogii uu dhacay oo labadan weliba labadan waaweyn ee Maraykanka iyo chineseku geopolitics geeska africa iyo dagaaladan magaranaysaa de guud ahaan waxaan o dhan waxay effecti bay ku leeyihiin kolka arrimahaasoo dhan iyo Maraykankuna rabaan inay magaranaysaa xaggu uu soo jiitaan kolka waa loolan siyaasadeed oo xagga ku salaysan geopolitics ka dhexeel laakiin an uma malaynayo weli lama garanayo dhanka ugu badanayo magaranaysaa kolka balanceka la saaro dhanka u badanayo lama garanayo abi
Danjire Masinga ayaa ku eedeeyey dhammaan jilayaasha hubaysan inay dalka ka geysteen dhibaatooyin bini'aadamnimo ay ku jiraan barakicinta rayidka wuxuu ugu baaqay dagaalyahanada kooxaha kala duwan ee hubaysan oo ay ku jiraan kooxda oromada ee o l f maleeshiyada amxaarada ee fano iyo jabhadda xoreynta tigreega ee t b l f inay dalabkooda ku soo bandhigaan wadahadal halkii ay rabshado ku raadin lahaayeen haddaba Maraykanka door intee la-eg ayuu ku leeyahay xal u helidda colaadda ka taagan ethoobiya ayaan mar kale weydiiyey dr ismaaciil qodax
inkastoo ay magaranaysaa sanqis dhuud lahaa ay la tartamaan Chinese-ku iyo Russian-ku iyo qolweynkaasi siiba u dhiba Chinese-ku wasiirka arrimaha dibadda Wang Wadi Dui tagay oo ay waxaa magaranaysaa xagga ergay gaara oo xagga nabadaynta ay sameeyeen at the end oo kulka ugu dambeysa laakiin kulka imika la eego European-ka iyo United Nation-ka laakiin waxaa ku xoog weyn oo meeshii xalliyo kulkasti oo dee dhexgala waa Mareykanka. Mareykanka kulka sanqulkii dhuuntku lahaa dagaalkii labada sanadood ka socday xaggan Tigray garanaysaa Mareykanku iyagaa ka dambeeyey inay nabadeeyaan inay South Africa maad aragtay ay iskugu keenaan qoladan TPLF-ta ee xagga dowladda regionalka Tigray taas iyaga xaliyey qof kaloo xalin karay ma jiro Mareykankaa sameeyey iminkana Mareykanku door weyn bay ka ciyaarayaan nabadeynta Ethiopia.
Dalka ku yaalla bariga Afrika ayaa colaadda ka taagan xoogeeda ay soo bilaabatay bishii November ee 2020-kii markaasoo ay isku dhaceen xoogaga jabhada xoreynta shacabka Tigre ee TPLF iyo ciidamada Ethiopia.
Warbixintaasi ku saabsanayd dowladda Ethiopia oo Khamiistii diiday khudbad uu jeediyey safiirka Mareykanka oo ku baaqay in si wanaagsan loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ay khudbaddaasi ku tilmaamtay mid aan la rabin iyo talaxumo, waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Samakaab. Haddii aan aadno magaalada Muqdishona, waxaa goor dhow warmurtiyeed laga soo saaray shirkii golaha wadatashi qaran ee maalmahanba ka socday magaalada Muqdisho, kaas oo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirkaasi ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga, la dagaalanka Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale. Warmurtiyeed ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa goor dhow akhriyey una akhriyey warbaahinta Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudayfi oo ah afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliya.
Golaha wadatashiga qaranka waxa uu bogaadinayaa golaha ciidamada qalabka sida oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ee ka gaareen ciribtirka kooxaha argagixisada ee khawaarijta. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu xukuumadda federaalka Soomaaliya ku bogaadiyey golaha ay ka gaareen arrimaha deencafinta, dhaqaalaha, ka mid noqoshada urur goboleedka Bariga Afrika iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu bogaadiyey ansixinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee 4 cutub ee dastuurka ku meel gaarka ah. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu sidoo kale dowladda ku bogaadiyey dadaalka ugu jirto ka mid noqoshada golaha ammaanka ee jamciyadda qaramada ka dhaxeysa. Go'aamada shirka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waxa uu si qoto dheer u falanqeeyey xaaladda amniga, siyaasadda iyo xaaladda bani'aadnimo ee uu dalku marayo. Sidoo kale golaha wadatashiga qaranka isagoo tix raacaya heshiisyadii iyo warmurtiyeedyadii shirarkoodii hore waxa uu ku heshiiyey qodobada soo socda: 1. Sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu mar kale isku raacay amniga uu dibdhexaad u yahay qorshayaasha dowladdiska iyo horumarinta dalka. Golahu waxa uu ku heshiiyey in si wadajir ah loogaga wada qayb qaato la dagaalanka khawaarijta, isla markaana la laba jibaaro gulufka lagu soo afjarayo nabaaddiidka. Golahu waxa uu taageeray dadaalada ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ku dardargelinayso qorshaha kala guurka ee ciidanka qalabka sida iyo tallaabooyinka ay ku kala wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka kadib bixitaanka ciidanka ADMIS. 2. Dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo xoojinta dimuqraadiyadeenta. Golahu wuxuu isku raacay in la dardargeliyo dhaqangelinta heshiisyadii hore loo galay. Golahu waxa uu ku dhiirigeliyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay dardargeliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii golaha wadatashiga qaranka ee kaabayay dhammaystirka dastuurka. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinayaa dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha ka ratimaya ansixinta 4 cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabo gasho doorasho hal qof iyo hal cod ah. Arrimaha bini'aadnimada. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu qiimeeyey saameynta ay shacabka Soomaaliyeed ku yeesheen roobabka xooggan ee ka da'ay qaybo ka mid ah dalka. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu hay-adaha gargaarka ee heerarka dowladda faraya dardargelinta gurmadka dadka ay waxyeelada soo gaartay, waxaana shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay isu gurmadaan. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu hay-adaha caalamiga ah ugu baaqayaa iyo kuwa maxalliga ahba inay gacan siiyaan dadka ku tabaaloobay fatahadaha xad dhaafka ah ee saameeyay qaybo ka mid ah dalka. sidoo kale golaha wadatashiga qaranka waxa uu xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga ah ku dhiirigelinayaa inay si wadajir ah uga shaqeeyaan ka hortagga iyo maaraynta saameynta isbeddelka cimilada.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed xasan xudayfi afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo akhrinaya warbartiyeedkii ka soo baxay shirkii madasha qaran ee muqdisho. halkaad weli nagala socotaan waa washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka. waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada nairobi. waxaan ku falanqaynaynaa ama aan ku qaadaa dhigaynaa shirweynihii dhowaan heshiisyada lagu saxiixay toddobaadkeenu ka soo gudubnay dalkan kenya, gaar ahaan magaalada nairobi, oo ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xamse cabdi barre iyo wasiiro badan uu hogaaminayay iyo kuwa dhiggooda oo dalka kenya ay heshiisyo halkan ku galeen, kuwaasi oo ku saabsanaa arrimaha dhanka dhaqaalaha, siyaasadda, amniga iyo weliba waxyaabo badan oo isgaarsiintu ay ku jirto. haddaba heshiiskaasi kala duwan oo horeyna heshiisyo dowladii hore ay u galeen ma aha mid si rasmiya loo wajahay oo siyaasad ahaan iyo ammaan ahaanba laga raaridi karo ummadda soomaaliyeed, mise waxau ahaa mid aan laga fiirsanin ama markaasi la mid ah kuwii horey loo sameeyey. barnaamijka faaqidaada toddobaadka ama jimcaha waxaa igala qayb galaya injineer aadan gaas nuur oo ah ganacsade ka tirsan ganacsatada soomaalida ee geeska afrika, gaar ahaan nairobi, iyo abukaate garyaqaan axmed cali wardiigley, doctor cali cabdulaahi cadaawe oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faallooda. dhammaantood waxay joogaan magaalada nairobi. ku soo dhowaada dhammaantii saaxiibayaal barnaamijka faaqidaada jimcaha. waxaan ku bilaabayaa injineer aadan gaas nuur.
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan ka cod daaranayaa xoogaa codkayga oo maaragtay hargabay haya. wariye sare yaasiin ciise wardheere waa ku salaamayaa, doctor cali cabdulaahi waa salaamayaa, abukaate axmed cali wardhiigle oo nin caana ka soo jeeda waa salaamayaa. yaasiinow, barnaamijka anigu waddankan kenya muddo dheer iyo baandegana arrimihiisana si weyn baa ula socday. anigu fikraddayda shirkan wuu ka duwan yahay shirarka hore. waa shir positifa, waa shir kuwii hore ka gedisan, waa shir annagoo dhan naafacaya, waa shir maaragtay soomaaliya iyo kenya ay gacmaha isqabsadeen, waa shir maaragtay labada dhinac wadan u ah. marka anigu jirkaas JCC oo wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka waxbarashada, wasiirka amniga, wasiiradii oo dhan iyo dhiggooda ay ku saxiideen taariikhdu markay ahayd 6 May adugu 9 bari ka hor, aad iyo aad baan anigu soo dhoweynaya. asalaamu calaykum
doctor cali cadaawe.
bismillahi raxmaani raxiim. walaayaal waa mahadsan tihiin. horta waxaa isweydiin leh waxa weeye, dowladda goormay heshiisyo international ah geli kartaa? dowladdu waxay dowlad rasmi ah noqon karto waxa weeye markii dastuurkeeda cabti looga qaado oo u buuxo oo u fadhiyo oo waddankii oo dhan maamuli karto. maanta saan war qabno soomaaliya qaangaar ma aha, waa cunug yaroo murtaco dhashay. iyadoo saasay tahaybay maanta waxay rabtaa inay la bocortanto ama la heshiisyo waaweyn la gasho dowlado 50 sano nabadgelyo ku jiray. taas waxay keenaysaa in mar kasta laga aqoon badan yahay, lagu mardaabeyn karo siriqyo aadan ka bixi karin la dhex gasho. saad ugu warqabtaan qaabka dowliga maanta soomaaliya loo dhisay, hadeertaan tafaraaruq xoog leh baa ku jira constitutionkii oo lagu kala tegay. iyadoo saasay tahay maanta in la yiraahdo heshiisyo caalami ah baa lasii gelayaa. haddana heshiisyada lala geliyo maanta itay dowladda kenya, kenya ma foga waqti dhaweyto saad uga warqabtaan waxaa jiray international court of justice inay soo ogolaatay soomaaliya inay baddeeda leedahay. taas iyadoo xurgunkaas meesha taagan tahay
inaad soo orodo aad heshiisyo aadan si fiican ugu soo fogeyn dhex gasho khatar weeye.
Abukaate Axmed Cali Warriigley, waxaad inta badan sharciyada iyo blogariska meelahaad wax ku qorto iyo dhaqaalaha inta waad ka faallootaa, maxaad ku dari lahayd arrintaa?
Horta bismillahi raxmaan raxiim, aniga waxaan ku dari lahaa saaxiibaday wararkay sheegeen, maaragtay waa rabada waa muhiim, laakiin waxaan qabaa aniga intaan heshiis la gelin marka hore policy studying la sameeyo, qoraal la sameeyo oo paperkaas sharci loo bedelo, sharcigaas oo sheegaya siyaasadda guud iyo danta guud ee laga leeyahay sektorka dhaqaalaha, sektorka maartreedka, sektorka securityga. Markaas arrin stakeholderka Soomaalida oo dhan ay ka qayb galeen, ha ahaato maamul goboleed, ha ahaato baarlamaan, ha ahaato golo wasiiro, markaas marka policy-ga waddanka cad ee diyaar tahay, markaasa heshiis la geli karaa. Horta siyaasaddeenna maanta dhaqaalaha, siyaasad kastaba waxay ku dhisantaa dhaqaale. Waxaa u maleysaa niman ganacsataa oo trader inay hogaamiyaan dowladda, iyagaa u sheego meeshay aadayso iyo meeshii ay iyaga maalgelin rabaan. Maaha taas. Waddanka wuxuu u baahan yahay siyaasad cusub oo import substitution, in la bedelaa waxyaalaha aan tradekan aan u bedelnaa waddanka gudihiisa lagu sameeyaa, kaluunkeenna inaan waddanka dhexdiisa shirkad u sameynaa oo dhow la manufacturaya. Ma garan saasoo kale shirkadaha wax loo baahan yahay import substitution, magaciisii haddaan soo qaato oomada bayl, waagi hore waxaa jiray alaabta qalabka ballaanka inta laga keeno shirkadda bayl waxay shirkad assembly ah oo oomo samayso, waddankiina warshadeyntii ka qayb gasha. Shirkadaha waa inay loo ogolaadaa 10 sano in ay canshuur dhaaf loo sameeyaa si import substitution waddanka u yeesha base manufacturing.
Injineer Aadangaas, waxaad ka mid tahay dadka ganacsatada ka qaybgalayay heshiisyadu intay dhacayeen, soo dhaweynayay oo madaxda ra-iisul wasaaraha iyo la socday. Qodobada hadda ay ku doodayaan dadka aqoonyahanadana waxa weeye heshiisyadu inay marka hore yihiin wax la daraaseeyey, inkastoo ay jireen heshiisyo ka horreeyey oo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay galeen ra-iisul wasaaraha ee uu isagu laftigiisu hogaaminayay shirkan, wasiiradii hore amniga doodishay iyo wasiirka Ndiki oo dalka Kenya amniga ay kaheen, kulli amniga ay ganacsiga ku saabsanaayeen, laakiin wax hore u dhaqaaqay ma jirin. Dareenkiina ganacsatadiina maxaa hadda idiin baxay marka la eego fursadaha idiin muuqda?
Waa mahadsantahay Yaasiin mar labaad. Horta waxa weeye in marka hore la isfahmo weeye, waxay oran jireen Roma hal maalin kuma dhismo, horta inaan sugno maalin walba aan noraano, Soomaaliya maaragtay welidaas waqtigeedii ma joogno. Soomaalidu mar bay baaba ahayd, mar bay ku meel gaar ahayd, mar bay ka baxday. Maanta shirarka hore waxay uga gadisan tahay. Horta dowladdii hore oo heshiisyada lala geli jiray maalinba meel bay joogtay, laakiin hadda waxaan u aragnaa, waan la soconnay annaga ganacsadayaal haddaan nahay dadkii maaragtay waddanka maaragtay labada dhinacma odoris jiray dalkayagii hore iyo dalkaana labaad oo ah nooca dalkii labaad, matalan waxaa ka soo qaada waad ogtahay annagu waxaanu leenahay ganacsi gooniya oo matalan businesska restaurantka iyo waxa Soomaaliya waxaad aragtay kaluunkeeda waa badaa lagu daadiyaa. Kaluunka Lake Victoria ka soo baxa waxaana laga siiyaa $8. Soomaaliya haddii hadda ay ganacsigaasoo kale isagoo jaban, isagoo organiga, isagoo wanaagsan ayuu neemaanaya. Amniga 1,000 kilometer in ku dhow 900 ilaa 1,000 kilometer baa xuduud la neenaa. Haddii waddanka heshiisyadaas sidooda hadda aanu aragnay oo lagu saxeeyay oo wax innaga iyo labada danba u fiican, midda labaad waxbarashadii baa ku jirta. Wasiirkeena waxbarashada Faarax Cabdiqaadir iyo wasiirka halkan dhigiisa saxiix bay samaysteen, dhalinyaro badan baa maalinba halkaa ka yimaada iyagii oo aan maaragtay warqadihii gooni oo dhibka la kulma, laakiin hadda waxay noqonayaan muxuu ahaa waddankoodii iyagoo heshiis ku jiro, si sharci ku yimi oo la aqoonsan yahay, muxuu shahaadooyinkoodii, hadduu master samaynayo, hadduu PhD samaynayo, hadduu bachelor samaynayo, ayay muxuu ahaa ay ku imaanayaan. Midda labaad waxay ninka la yiraahdo Dr. Cabdullaahi uu ka weeyday waddanka ka soo qaad Congo, meelo badan baa waddanka inaad dhulka dhan haysatid ma aha khasab. Waddama waxaa jira farajayle oo laakiin shisheedooda shaqeeya, waxaa ka mid ah Ciraaq, waad aragtay kurdiyada qayb haysta, Itoobiya ay nagu dhegan, Tigray gacantooda ku haysta, haddana waa waddan wax kasta u saxiixa socda. Marka Soomaaliya in loo daayo saxiixeeda iyo waxeeda, haddii maalinba loo seedo qolaa meel ka duday, dhibkaasi soconaya. Marka waxa weeye annaga hadda annaga garacsada shirkaas waa la soconay waana hirgelayaa insha Allah.
Dr. Cali Cadaawe, arrimaha muhiimka ee heshiisyada aan ku jiray waxaa ka mid ah waxbarashada sida uu soo qaaday injineerku oo dadka kumanaanka ay halkan jooga yimaada anay mar walba fursadaan heli jirin. Wadadan xuduudda la soo maro oo aada u ballaaran oo iyadana laga hadlo mar walba ay ganacsiga waxa kale oo la soo qaaday arrimaha ku saabsan khayraadka waddanka Soomaaliya u leeyahay ee dayacan ee lagu bedelan karo wixii kale dalka Kenya u leeyahay. Marka waa heshiisyo hordhaca. Arrimaha maxaad ku diidan tahay oo aad kugu cuntami lahayd?
Horta yatino ganacsigu shay xun maaha oo labada dhinacba u fiican yahay oo taa waxaa la diidan yahay maaha. Waxaa la diidan yahay waxa weeye heshiisyada kale oo ganacsiga laba socda. Amni baa ka mid ah, khayraad baa ka mid ah, dhul iyo isku hayn baa ka mid ah. Hadda masalan maalintii dhaweyto dowladdii Puntland inay carsabo tagto oo heshiis dhaqaale la gasho, heshiis dhaqaale ma xuma, laakiin goormaa la geli kartaa? Dowladda rabta waddankaaga inay farafarayso oo rabta inay dhinac ka goosato, miyaa la gelisaa? Taas waa laga fiicnaa in dowladda Puntland ay meeshaas aaddo. Tan kale waxaa laga fiican yahay waxa weeye ninkii yiri kaale waddankaga qaado oo inuu bixi ahaayo oo yiri 20 kilometer waxaan ku siinayaa laba aad badda ku gasho abyo abi isaga maanta gacanta wax ku hin oo rasabaa ruuxanaysa oo dowladdiisiiba burbur ku taagan. Tan kale aan usoo noqonayna waxa weeye heshiisyadan hadda maanta la leeyahay dowladda Soomaaliya way gashay Soomaaliya Kenya la gashay. Horta marka waxa ugu horreysa waxa weeye heshiis inta aan la gelin khubur baa la diyaarsaa, waxaan ka falangaysaa think tank ma haysano. Soomaaliya think tank waxa waa NGO-yaal heer galbeed ay wataan iyo dowlado shisheeye ma garateen, kuwaasna uma maleynaya inay dan Soomaaliyeed wadaan. Dowladdu wataan markii dhootanishay waa dowlad murto cadar dhartay oo rabta inay orodo ma wadi karto. Marka heshiisyadan oo kale waxay la mid tahay waa ordaya. Marka anigu waxaan qabaa faa'iido waa jirtaa, laakiin faa'iidada waxaa ka dhan khatarta ay leedahay.
Abukaate Axmed Cali Wardiigley, markaad dhinaca sharciga ka eegto heshiisyadani maxay kula muuqdaa?
Heshiisyada waa loo baahan yahay inaan la galo. Waddankeenna xagga maaragtay horumarka dhaqaale iyo infrastructureka legalka waa dambeeya. Inaan waddan naga horay wax ku darsano oo maaragtay aan ka faa'iidsano fiicanta. Haddaan ku soo qaado Somalia, land law ma jiro. Dowladda Maxamed Siyaad land law lahayd, meeshaan hadda ma jiro land. Waxaa qaatay qabiil dhaqaale wuxuu ka bilowdaa dhulu ka bilowdaa. Haddaan shuruucdii waddanka lagu maamul lahaa annaga dhagudeena isku maamul leen oo dhaqaalaha oo laga bilaabo land law investment qolo noo keenayso ma jirto. Kow, maxkamad madax bannaan oo ilaalinayso wixii la keeno waddanka oo investmentiga ilaalinayso oo magdhow bixinayso shuruucdeeda ma jirto. Maxkamaddu weli madaxweynaha magacaabo ma jirto. National court oo judiciary oo independenta waxyaalaha waa isku xirxiran yihiin. Inaan garanaa waay horumarka iyo shuruucda inay basic yihiin. Haddaan shuruuc fiican jirin horumar waddan uu samayn karo mala. Kenya waxay rabtaa danay leedahay inay marketkeena u isticmaasho inay waddamada carabta sii aado, ay warshada Soomaali ka samayso, joint venture nala gasho. Danay leedahay Kenya, annaga aawo danayni, aawo warshadaheni, aawo businesskeeni, aawo shuruucdeeni, aawo intaasaan ku suko.
Halkaas aan niga soo dhex galo. Markaan halkan dowladdii kumeelgaarka 2004 aan dhisnay, shirkii ugu horreysay waxaan ka qayb galay baarlamaankii la furayay Puntland 2005, waxaan uga khudbeeyey, waxaan ku eriyey horumar haddii la rabo in la gaaro.
Aadan injineer Aadan Gaas, waxaad ka mid ahay dadka ganacsatada kalluunka la soo qaaday oo kale. Waxa weeye midkan Lake Victoria laga keeno oo wax badan in lagu sameeyo u baahan oo tayadiisu u wanaagsanayn. Dad baa ku nool oo Kenyan oo noloshooda ku xiranta. Dadka Soomaaliyeed meelihi ay wax kale ay kalluunkooda meel kale u iibgeyn lahaayeen hadday halkan keenaan. Kenya oo Soomaalidu ay ganacsi badan iyo adduunku haysato, isku dhac xagga dhaqaalaha ama interest ma iman karaan?
Mayma Yasin, sababta waxa weeye annaga hadda Soomaaliya maalinba intaasoo diyaaradood baa Wilson Airport ka baxa, qaad bay noo geeyaan. Qaadka diyaaradda ay ku soo baxaan waa inaan ku helnaa wax maaragtay bedelkooda dollar, ounce dollar siisana. Marka hadda heshiisyada la gaaray waxa weeye in wax la isdhaafsado. Soomaali waxa ku maamada geeljire geel waa wada jira waa ka jira midan oo ay ka dhawaajeen walaalahay oo leeyeen xogaa way dantooda annaguna dadteena waa wadana geelena waa wadaleena waa wadaleena teena goonida for sovereignty-gana waa noo gooni ganacsigeena waa noo gooni arrimaheena waa noo gooni laakiin waxa weeye marka East Africa bay hoos imaanaysaa midaana waxa weeye hadda kalluunka laga keeno Uganda iyo midka laga keeno Lake Victoria Nyanza waa isku mid Soomaaliyeena sidoo kale la mid noqon doontaa maadaama ay badi ku jirta East Africa. Marka annaga waxa weeye faa'iidada ku jirta diyaaradiiba waxna loo soo saaraya meeshii qaadka iyadoo dollar saarantahay iyadoo kalluun saaran yahay iyadoo digirta Soomaaliya saarantahay iyadoo cunnooyinka qaaliga ah mooskii organic-ka ee macaanaa noo saaraya waxyaalahaas dhan baan eegaynaa may faa'iido waa kala go'a marmar baa la leeyahay male dad badan baana weydiiyey waddankan dalxiis buu ku dhisan yahay dalxiisku way yaqaan kalluun yaro badan waddanka laga helin oo magacyaal badan leh oo dalkeenni buuxa ayaanu la'na marka waxa weeye waddankan haddu soo dhaqaysanaysa waa inaan positive-ka ka eegnaa iyo negative-ka inuu ka eegno.
Waxaad soo qaaday injineer maxaan ku yiraahdaa East Africa oo sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya ay ku biirtay waddankii sideedaad aanu marayno taasi marka fursadaha ay keeni karto aan weydiiyo abukaate Axmed Cali Wardiigley faa'iidada dadka Soomaalidu ay dareemayaan waxyaabo badan oo preferential-ka ah oo waxii mudnaanta xagga kule waddanka kale lagu soo warajiyay sida mooskii kalluunkii wixii waxyaabaha la kala faa'iidi karo maxaa ku muuqda
horta East Africa inaan galnay waa raacsanahay wadamo maaratay qasabee nagu tahay East Africa waa Horn of Africa dhan waxaa jira laba power Ethiopia iyo qolooyinka East Africa dan ahaan Soomaalidu waxa uu dan ah inay gasho maartay East Africa. East Africa institution jiro waay institution oo ulujeedadiisa ista marka horeysa custom tariffs in la sameeyo kadib muxuu ahaa capital iyo people ay isdhex galaan inaan diyaar u noqono waay waanaan diyaarinaa siyaasad horumarineed oo dowladaha la tartami karto oo maaratay shaqo abuur ah oo beerahan maarta xoolaheen iyo kalluunkeen qas aan waxaa la keenay hadda East Africa iyo maana saaxiibadii hadda inta jeekeenin Hong Kong maxaa u geeyay weyna leeyd kalluunkeen way anaga aan maxay ahayd World Trade Organization inaan ku biirno aan isku diyaarino oo maarta waddankeen oo noqdo waddan adduunka dhan oo ka faa'iisto waa kalluun kale inaan keenay kali kana ma
laakiin abu kaata waxa weeye dad 80 wadan oo horumar loo ka tira badan oo ka badan hadda wax ku darsatay miyani faa'iido ah
waa faa'iido weyn aniga midan ka cararay waa Ethiopia wadankeena inuu ku xirmo Kenya East Africa inuu galo waa loo baahan laakiin shuruucdi iyo nidaamki inaan leenahay
Dr. Cali Cadaawe East Africa la ku dhex jiraa waxa su'aashi baan sii wadayna halkana dadku wax ku bartay oo waligii degana ka yaa tahay siyaasadda ay wad ku jirtaa faa'iidooyinka laga heli karo East Africa waxa kugu muuqda
horta faa'iidooyinka iyo aan isku darno khataraha ka iman kara aan marka hore ku beelano khataraha ka iman kara hadda sida la leeyahay Ethiopia waxa la rabaa in la soo galiyo East Africa community marka wixii aan ku isku yeynay Ethiopia waxa la halkaas in iyada loogu xalaalayo si kale marka u fiiriso waxa kale oo meesha taagan waxa weeye aysan aan rabo dadkii inaan u sheego waxa weeye qaanunmada ay heshiiskan qeexaya waxa kamid ah qaabka badda loo qeybsay oo very critical ah weeye waxyaalaha aan aniga rabo inaan maanta duruf si fiican ugu sheekeeyo uga hadlo waxa weeye qaabka Tanzania iyo Kenya ku heshiiyeen waa qaabka loo yaqaan qaabkii ay Kenya rabtay weeye ay Soomaali ka rabtay badda in loogu qabso waagii dhaweeyto maxkamadda adduunka markaasi u fiiriso waxa weeyaan maxaan lugta la soo galnay ama ku jirno waxaan ku khasbanaan doonaa badlayada in saas loo qaybsho marka khatartaas iyadoo laga fiirsan baa daaqal iska soo leeyiri laakiin waxa weeye haddii si looga tabawsheenaa inay fikir u baahan tahay taas qofkii rabo inuu fiirsho aasoo la ogolayo shuruucyada qaanunada East African Community membership-ka faa'iidada marka faa'iidada ay leedahay waxa weeye dhinaca waxbarashada anigu ragalkan Kenya wax ku bartay aan ahay dowladda Kenya lacag far badan bay ku kharash gareysaa waxbarashada taqriiban lixdan sano oo waxay haysataa qaab aqoomeed oo fara badan oo jaamacado badan ay leeyihin, rasaajo badan leeyihiin, iskuulladoodana waxaan u malaynaya waa one of the best adduunka hadii dhinac u fiiriso waxbarashada Kenya kugu sarreeya adduunka jirta. Taas waa faa'iido. Walaalkays uu sheegay injineerka waxa weeye the blue economy shirkii halkan lagu qabtay waxaa looga hadlay qaabkii wax la isweydaarsan lahaa, laakiin wixii ka dhaqaaqa weyn dhinaca Kenya oo diidaneyd Malaygeeda in Malayga la korkeeno, midda Soomaaliya waa very critical suuq in loo helo. Hadda Malaya, Singapore iyo Hong Kong kiilad waxaa lagu gataa $30, halkaana $8 waxaa laga hadlaya $19 wax saas. Marka qaabkii loo geyn lahaa shirka loo waxaa jiray aan ka qayb galay oo Puntland lagu qabtay 2019-kii, shirka waxaa qabtay hay-adaha qabtay oo isugu yeeray Soomaaliya dhan si kalluumeysiga Soomaaliya kor loogu qaadi lahaa, rugta ganacsiga ku jirtay. Laakiin waxa ayaan darra ahayd dowladihii kuma jirin meeshan, waxaa la rabaa policy markii la suubinay dowladuhu inay horboodaan. Dowladuhu dowlad goboleedyada qaar baaba iskaba tacbaan maba jiraanba. Puntland xoolaha loogu qaatay iyadana waxa weeye wax weyn ay meesha keentay xataa markaa ma jirin. Dowladda federaalkan iskaba dhaaf qabqabsi bay ka bixiday tan yahaada. Marka waxaa loo baahan yahay waxa weeye warsee xerelo xigta ilkana ku nabadgalaan. Meeshan waxa taagan waxa weeye East African Community lug baan la soo galnay Kenya, heshiisyaan la galgalnay, khataraha nooga imaan karna diyaar buu nahay inaan iska difaaci karno. Tii badda u dhoweyd sanado badan baynan ugu qaadatay raggii dagaalka ka qaybgalay baan ahaa.
Waa tahay injineer Aadan Gaas, waxaa kaloo ku jiray heshiisyada xuduudan dheer ee ilaa iyo 900 mayl gaaraysa, hanti badan oo Soomaaliyana ka timaada guray xagga kale aadaan, dad badan oo xuduudaha degan oo wax ku barta ayaa jira. Hadda waxbarashada sida doctor ka hadlayana wadamada waxbarashada ka horreeya ku jira fiisaha laftigiisa waa ku jirta arrimaha amniga wasiirada amniga ka hadlayeen in la fududeeyo. Dalab badan baa loo sameeyey on the spot markay soo istaagaan fiisayaasha. Arrimaha isgaarsiintadiina maxaa idinkaga muuqday heshiisyada?
Wallahi heshiisa yasiro waa sax way waasa sheegtay heshiisyadaas waxyaalo badan baa nooga muuqda. Horta dowladdii ninkle William Ruto dowladda hore waa ka gedisantaa Soomaalida si weyn weyn bay u tixgelisay. Waad aragtay wasiirka Gaashaandhigga, taliye nabadsooyada, si jananka CID-da, taliye ku-xigeenka booliiska, yacni waa kulli waa guddiga nabadgelyada. Marka xuduudda dowladdan way ka go-an tahay Soomaaliya, ni William Ruto dowladdii hore wax kastoo ahaayeen annaga waayahan isbeddel weyn baanu dareenaa. Midda ah in fiisaha waa la fududeeyey xagga Soomaaliya ayaa gooni loog, yacni wax dowladdu ka socoto maaha wax la yiraahdo ETA oo ah in qofka nabadgelyadii soo geliya, xataa Mareykan baasaboor hadda haysatid waa lagu jeegareynayaa, online baa lagugu jeegareynayaa. Sidaas marka waa u simay wadamadoo dhan waa la simay, Ethiopia, Soomaaliya, midda waxa soo noqonaya ee Afrika, ee Afrika baasaboorka Soomaaliga waa la bedelayaa, waxaa lagu qorayaa East Africa. Markaas wax aad u baahantahay ma jiro, yacni Soomaaliya waxyaalo badan shaqooyin badan bay keenaysaa, wasiiro badan baa inooga wasiiraha ka qayb galay, wasiiro yeelanaysaa, 9 xildhibaan baa ku yeelanaynaa, dad waxaa noqonaynaa wada maaragtay maaragtay qiyama oo mustawahoodu sareeyo. Marka midda xuduudda oo sidaasa mar walbana waa lagu celiyey. Shirki maalinta dhaweyd oo wasiirka waxaa saxeeyay Firtaag General Cabdullaahi Firtaag iyo wasiirka halkan Diko. Soo marka waxa weeye annaga haddaan eegnay, maadaama la socona anuu shirarkiina waa tegaynay, waana ra-iisul wasaaruhuna ilaa BBS buu noogu yimi, shirarkii uu dadka qablay waa ka qayb galnay. Marka si fiican positive ay u socotaa, walaalay waxaan leenahay waa inay soo dhaweeyaan, annaguna aad iyo aad baan soo dhaweynanaa shirkaas.
Haddii aad goor dhow nagu soo biirtay, waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka Faaqidaada Jimcaha oo maanta aynu ku eegayno heshiisyadii toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay Kenya iyo Soomaaliya ay ku kala saxiideen magaalada Nairobi ee arrimaha dhaqaalaha, ganacsiga, warshadaha, isgaarsiinta, beeraha, xoolaha iyo waxbarashada iyo qaybo kale oo amniga ku jiro. Waxa ay kala qayb galaya oo dooda hadda aan soo fadhinaa injineer Aadan Gaas Nuur oo ka mid ah ganacsatada dadka Soomaaliyeed ee Kenya. abukaate Ahmed Ali Wareegle oo isagu ka faalooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda iyo Dr. Ali Abdullah Adawe oo isaguna aqoonyahan siyaasiya isla markaana xagga dhaqaalaha ku xilleen. Waxaanu hore ugu sii soconaynaa iyadoo idaacadda weli bartamaheedeenu ku jiro arrimaha iyaguna la xiriira xagga sharciga iyo faa'iidooyinka heshiishada noocaan ahi waxa ay kaga duwan yihiin kuwii hore. Dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in heshiishadan hadda la saxiixay ay ka culus yihiin kuwii hore marka la eego tirada wasiirada, ra-iisul wasaarihii iyo dowladdii oo soo guurtay iyo siyaabaha markaasi hoos loogu dhaadhacay oo ka duwan kuwii hore. Waxaan ku laabanayaa abukaate Axmed Cali Wareegle.
Heshiis in la galo waa fiican tahay. Soomaaliya inay integrated maratay local marketka iyo regional marketka iyo global marketka ay ka mid noqoto waa loo baahan yahay. Hadda East African Community waxay soo wadaa conditionality dowladda Soomaaliya la horgeynayo oo leh qodobkaas ma ku jirtaa kan ma ku jirtaa ka wax la macneynayo. Waxaa u malaysaa dadkan inay diyaarsan yihiin horumarkooda iyo qorshooda ay leeyihin. Waxaa u malaysaa Xasan Sheekh, madaxweyne Xasan Sheekh, inuu ulujeedo siyaasadeed ku qarinayo maaragtay heshiisyadan. Heshiisyada waa inay lahaadaan policy oo dhaqaale siyaasadeed oo danaha strategicada Soomaaliya ka shaqeynayo, maaha siyaasa iyo maaragtay ganacsatada Soomaaliya rabto inay Nairobi investment ku sameyso. Sida daraaddeed heshiishan gelina
maxasan
asaad dowladda xukumo asagaa siyaasadda dejiyo. Waxaa u malaysaa siyaasaddii dhaqaalaha waddanka inay bejinba maarata guddigan dhaqaalaha inuu boolosi cad uu sameynin oo Soomaaliya saasi horumar u aadaysa. Waxaa la yidhi 60 sano lasoo qoray, 60 sano waxaa ka horreeya 5 sano, 10 sano, 20 sano inaad boolosi leedahay iyo planning. Magarad dowladdii Maxamed Siyaad markay dhacaysay 49 warshadooda waddanka jiray oo manufacturing ha yar yaraadaan import substitution ahaadaan, hadda wax jiraba male. Dadkii oo dhanba treadery noqdeen. Nin maaragtay inuu China alaab ka keeno waddan kale geeyo, waxaa u malaysaaba hadda Nairobi intaan joogno traders iyo ganacsato waxay joogto makhaayado. Kuwa makhaayadaa romba suuqii qaateen, hindiyay banaan ka saareen, bitsada italyaaniga lagama cuno, territory laga cuno jirin, makhaayadaha Soomaaliya laga cunaa. Saasoo kale substitution waa inuu dhacaa.
Sideen marka uga faa'iideysan karnaa?
Waxaan uga faa'iideysan karnaa inaan sharci wanaagsan oo capitalkan ilaalina, iyagana capitalkooda la ilaalina, inay meesha jirto oo qolo kasta danaheeda la ilaalina.
Dr. Cali Adawe, waxaanu weli isla su-aalihii baanu sii wadnaa. Heshiisyadu marka dhinac walba waad sheegteen inay yihiin u baahan yihiin lasoo diyaar garoobo. Hadda wuxuu oolsan ku dhow yahay East Africa, waa la sameeyey guddiye kala duwan oo mid walba leh oo shuruucda hadda injineerku uu ka hadlayo abukaatu meel walba, wasaarad walba iyo hay-ad walba, guddigii waxaa la wadaa kala duwanaaya xagga tariifka iyo sicirka canshuuraha iyo wax walbaa socda. Marka qaabka loo hiiqin karo maxaa ku muuqda?
Horta anigu saan uga warqabo dowladaha Soomaaliya ka dhisan gobolyada iyo dowladda lixaba malahan advisoro fiican oo hagah waa marka ugu horreysa oo national strategic short medium long term strategy leh ma jirto, everywhere zero. Waxa caqli u ah hay-ado NGO-yaal oo ajenda heer galbeed wata ama heer regionka ay wataan. Khatarta marka Soomaaliya iyadoo leadershipkiiba uu tacbaan yahay markii lagu sii daro advisor xumo, waxaa soo baxaya cunto aan bislaan baa soo baxaysa. Heshiisyadan maanta ay rabto Soomaaliya inay gasho, aan waxaan oran lahaa yaa lagu degdegin dib ha loo dhigo haddii loo dhigi karo, dowladdu constitutionka dib ha loogu laabto, waxaa laisla ogaado afti ha loo qaado constitutionka, qaanuunka international law hadaad akhriso. Dowladdu heshiis international caalami ah yacni ma geli karto handaysan afti aysan u qaadan constitutionkeeda asaasiyan, taasa u ah heshiiska international law-ga. Marka Soomaaliya walaalle si fiican uma saqan gaarin. Waxaa muhiim ah wada ogol in wax lagu horto lagu hagaajiyo qaabkii dowliga ahaa ee Soomaaliya lagu heshiiyey oo federaalka dib loogu soo laabto. Heshiisyadan iska geliyana
ama la joojiyo ama laga fiirsado.
Injineer Aadan Gaas Nuur, heshiisyadii hadda gunaanadkii baynu maraynaa, faa'iidooyinka ay leeyihiinna waa laga hadlay, waxyaabaha ka iman karana waa la sheegay. Laakiin inta badan dowladdii Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya waxa ay boorka ka jafayaan sidii lagu meel marin lahaa heshiisyadaasi, ganacsatada iyo dadka halka wax ku barta sida ay u arkaan arrinta.
Horta hortaytaan u gudagelin, waxaan rabaa inaan Dr. Cali wuxuu ku celceliyay dustu. Horta waddan walba wuxuu leeyahay internal moogtahay, waa waddan walba arrimihiisa guunida Rwanda mid gooniyay leedahay, Burundi mid gooniyay leedahay, waddamada in dastuurka waa wax innaga inoo gaara. Laakiin midda kore oo maaragtay oo aynu Kenya la geynayso iskuma xilna innaga waxaynu hoosteena waxa la yiri libaaxayadu way ku dagaalamaan baa la yiri raqda. Laakiin markay arkaan waraabo iyo waxoo kale isku meel bay ka soo jeestaa. Horta middaas waa innaga waa mid inoo gooniya oo dastuurka iyo hadii sharci la samayska. Laakiin waxaanu ka hadlaynaa midda danteena oo maalinta dhow ra-iisul wasaaraha oo wasiiradiisii muhiimka wata oo halkaa ku siixeeday oo waxbarashadii leh oo ganacsigii leh oo difaacii leh oo amnigii leh. Marka waxa weeye arrimahana waa wax aanu iska laabraacmay, waa waxaan dibli oo aalana saynay. Intaasoo sanaan waddan ilaa qaxii baanu joognay oo aan waddankan ka shaqaysanaynay. Waddankan dadkiisuna waa dad aada u fiican, runta marka la yeelo waa dad yacni dad waxaweye kiyaatiga dadka oo shicibkiisa waa dad maaragtay yani waxa lagu darsan karo muxuu ahaa Ruto laba sano bay hadda dhammaysanaysa Augusto. Yacni waa wax lasoo waxeeyey wasiirka hore oo amniga waa tuu saxiixayay, waa wax alaanas lagu soo sameeyey. Marka arrimahan annaga haddaanuna dadkii Kenya oo ganacsadaha waxa weeye waxaan ku leeyahay caloosha qalbi wanaagsan u sheega waa shika waa waxbarashada ganacsiga muxuu dalkeena maalin baqaadiya waxaan loo keenay lacagteena waxa xagga tagtaa. War waxba isdhaafsanaynaa weeye arrintu waa intaas weeye, waxba isdhaafsanaynaa amnigana isdhaafsanaynaa ganacsiga. Hadda hadda Kenya lacag baa looga soo diraa Soomaaliya, Soomaaliya sidii horumaha inta waxaa lagu qiyaasay 30,000 qof inay Kenya qurba joogta Soomaaliya lacag bay soo geliyaan waddankan may fahmt. Marka waddankan muhiim baan ku nahay annagana inaan ka faa'iideysano warshadaheenu ka warshada hadii la sameeyo waa 100 million baa ku nool, 110 million baa ku nool Congo. Yacni waxaynu soo saarnay businesskeena ayaynu uga faa'iideynaynaa. Marka sidaas bay u tahay arrin fiican.
Abukaate Axmed Cali Wardigli gabagabadii baynu joognaa, maxaad hal u aragtaa adoo eegaya faaqidaadda jimcaha soo ururinayna talooyinka aad ururinaysa si uu ku najaxo heshiisyadan la gaaray, isla markaana ay noqdaan wax iyaguna ay ku guuleystaan annaguna aan ku guuleysano oo dadka iyaga Soomaaliyeed ee intaasoo dowlad la-aanta iyo burburka iyo dhibka ku jiray waddamada naga horeeya aan heshiisyada la gelayno siday ku hirgeli karaan talada?
Waxaan qabaa aniga symposium inaan sameyno shirweyne qaran isugu yeero oo national policy oo xagga ganacsiga trade-ka manufacturing-ka oo policy-gaas markaas la qoro, policy-gaas inay waddanka iyo dowladda ay ku shaqeyso, dowladda federaalka ay ku shaqeyso, maamul goboleedyada ay ku shaqeeyaan. Haddii jirin policy cad oo ummadda ay ogtahay, all stakeholder maartay ay ku jirin.
Ugu dambeyntii talada hal iyo laba lagu soo ururinayaa markaan Dr. Cali Cadaawe, hadaba hal maxaad u aragtaa?
Horta markaad fiiriso halkan waxa yimid ra-iisul wasaaraha waddanka, qaanuunka sharciga la gudbiyey constitutionka la gudbiyeyna waxaa gudbisan in madaxweyne madaxweyne ku xigen yahay. Marka wuxuu saxiixay waa null and void marka ugu horreysa. Marka ninka halka yimid wuxuu saxiixay wax kama jiraan wey marka ugu horreysa, sababtoo ah qaanuunka hadeer uu leeyahay xasan sheekha lagu dhaqmo waa midda uu leeyahay madaxweyne madaxweyne ku xigeen. Marka aan leeyahay marka constitutionka dib ha lagu noqdo waxa kamid ah waxa weye warqaabka wax ku galaysaan baaba khaldama marka ugu horreysaba taas weye. Taladu waxay tahay warshiisyadan iyadoo indhaha la isku haysto la gelayo hala joojiyo.
Ugu dambeyntii injineer Aadan Gaas Nuur, noo soo gabagabeen maxaad ganacsata ahaan iyo amni ahaan iyo faaqidaada jimcaha adaa codsi ugu dambeeyada ku siinaya waxaad hal u aragto?
Hal waxaan u arkaa horta Dr. Cali wuxuu yiri ra-iisul wasaare waa ninka dhan executive-ka oo waddanka wasiir isaga awoodo dastuurku siiyey oo wax walba isagaaba saaya madaxweynuhu dusha unbuu maarata waa loo gudbiyaa xataa wax walba oo la magacaabayo isaga la-aantii isaga magacaabaya. Cali waxaa ka hadlaynaa ra-iisul wasaaruhu nin waxa hadana nin aad u degan anigu waa arkay waa nin maartay waa nala shiray marka midda labaad oo anigu aan leeyahay aad iyo aad baan ugu niyad sabanahay meel fiican bay maraysaa waddankan intaan deganayn oo aanu ganacsi ku lahayn oo ku barwaaqoonay soomaaliya iyo kenya oo gacmaha isqabsada waanu ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa
ugu dambayntii abukaate axmed cali wardigle
adduunka waxaa hormariyo maxay ahayd integration economicala soomaaliya integration east africa inay la gasho inay kenya maaragtay ay walaashato oo businesskeeda ay horumarto technologiga iyo horumarinta kenya ay leedahay aan ku dayano waa mid loo baahan yahay haddaan annaga sixin cid aan ka faa'iidaysan karno ma jirto tusaale waxbarashada u noqdo waxbarashada ma jiro wax la yidhaahdo charter of universities universityga charter in loo sameeyo sidi college waxay noqotay maqaayad dukaamo la furan karo inay charter jiro the national council of universities inuu jiro markaas ka bacdi aan wadamada kale aan la tartami karna loo baahay wax kasaba annaga wax ko waxay ka bilaabtaa charity begins at home arrimaha constitutionka waa baseka u weyn constitutionka waa social contract haddaan constitutionka lagu qorin siyaasadda dhaqaalaha siyaasadda beeraha siyaasadda ganacsiga oo soomaaliya dhan ay ku heshiisay wax wada ogol hadday imaan wax waddankan horumar uu gaaraya ma jiro
aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen injineer aadan gaas nuur oo ah ganacsade soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha abukaate axmed cali wardiigley oo isaguna abukaate isagu siyaasadda iyo weliba blogerska dadka xagga dhaqaalaha wax ka qora iyo dr cali cabdulaahi cadaawe oo ah aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda dhammaantood waxa ay ka qayb galayeen barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada nairobi anigu yaasiin ciise wardheera ayaan idinla socodsiinaya inta aynu barnaamijka alab idinku kulmi doono waxaynu dhammaantiin idinkaga tegaynaa fii amaanillah.
halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa idaacaddan caawa iyo dunida v o oo idinkaga imaanaysa washington haatan ku soo dhawaada heestan.
lihaada idinma dhammaystiri karayo heestaasi waxaana ugu dambaysay idaacaddeenni caawa iyo dunida ee v o a waxaan idiin soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo waxaan idinkaga tegayaa dhabtamiga aan ku saaraa.